Озатлык радиосы сөйли. Бүген 10 август дүшәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Озатлык тапшыруында. Башкортстанда берләштерелгән оппозиция тоткарланган Уфа гупчыларын яклап төрле каршылык чараларын үткәрергә җыена. Башкортстанда мусульман гаиләдән чыккан наркоманнар өчен реабилитация үзәге ачылды. Кырымда Төрки яшьләр форумы башланып китте. Бу хакта безнең хәбәрчеләр соңгы мәгълүматларны җиткерде. Иранда кулга алынган протестчыларга каты көч куллану турында хәбәрләр килә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Озатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Озатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазинга карата мәхкәмә утырышында президент Миңтимер Шәймиев катнашты. Гыйракның төньягында һәм башкала Багдадта беренчә шартлаудан кимендә 40 кеше һәлак булды. Иран үзенең атом программы турында яңа сөйләшүләр үткәрү вакытын чикләүче халыкара басымга ризасызлыгын белдерде. Дагыстанда узган 2 тәүлек эчендә Русияның 4 хәрбие үтерелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Бүген Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазинга карата мәхкәмә утырышы дәвам итте. Утырышка шикаять бирүче президент Миңтимер Шәймиев тә килде. Билгеле булганча, Мортазин 3 мәддә нигезендә: яла ягу, кешенең шәхси тормышы кагылсызлыгын бозу, кешеләр арасында нәфрәт тудыруда гаепләнә. Шәймиев мәхкәмәдә Мортазинның «Миңтимер Шәймиев Татарстанның соңгы президенты» исемле китабына зур игътибар бирмәвен әйткән, әмма Мортазинның президент үлеме турындагы интернет сәхифәсендә басылган ялган мәгълүматы язасыз кала алмый дигән. Узган көздә Шәймиев Анталиядә ял иткәндә, Мортазин интернетта аның үлеме турында хәбәр тараткан иде. Багдад. Гыйракның төньягында һәм башкала Багдадта берничә шартлаудан кимендә 40 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Полиция әйтүенчә, төньяктагы Мосул шәһәре янындагы Әл-Хазна авылында берничә минут кына аерма белән бомбалы 2 йөк машинасы шартлаган. Анда кимендә 23 кеше һәлак булган, 40 лап йорт җимерелгән. Багдадта көнлек эшкә яланучылар җыелган урында 2 шартлау булган. Махачкала. Дагыстанда узган 2 тәүлек эчендә Русияның 2 хәрбие үтерелде. Рәсмиләр әйтүенчә, Каспий яры буендагы Дербент шәһәрендә дүшәмбе 2 шартлаудан 1 милиция хезмәткәре һәм 1 чик сакчысы һәлак булган. Якшәмбе исә билгесез кешеләр милиция кизүенә ут ачып 2 милиция хезмәткәрен үтерде, берсен каты яралады. Ул бәрелештә һөҗүм итүчеләрнең дә берсе үтерелгән. Мәскәү. Июнь айында һөҗүм нәтиҗәсендә каты яраланган Ингушетия президенты Юнысбек Евкуров дүшәмбе көнне Мәскәү хастаханәсеннән чыгарылды. Евкуровның матбугат вәкиле Калой Ахилгов әйтүенчә, алдагы 3-5 көнне Евкуров Мәскәү янындагы бер шифаханәдә үткәрәчәк. Ахилгов президентның киләсе атна ахырына Ингушетиягә кайтырга тиешлеген дә әйтте. Журналистлар белән очрашуда Евкуров Чечня белән Ингушетия көч оешмаларының сугышчыларга каршы бергәләп көрәшне дәвам итәчәген белдерде. Ул шулай ук корал ташлаучылар тыныч тормышка кайта алачак диде. Тәһран. Иран үзенең атом программы турында яңа сөйләшүләр үткәрү вакытын чикләүче халыкара басымга ризасызлыгын белдерде. БМО Иминлек Шурасындагы 5 даими әгъза һәм Германия сөйләшүләр сентябрь айыннан да соңга калмый үткәрелергә тиеш дигән шарт куйган иде. Иран тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Хәсән Кашкауи хәбәрчеләргә Тәһран сөйләшүләргә каршы түгел, әмма ул вакыт кысаларын билгеләү өчен басым ясауны кабул итми диде. Иран атом коралы ясарга маташуы турындагы гаепләүләрне кире кага.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Дәүләт Думасына 2 канун үлгесе тапшырды. Аларның берсе җирле хакимият оешмаларына сайлану яшен 18-гә кадәр төшерү турында. Икенчесе Русия кораллы көчләрен илдән читтә куллану мәсьәләләренә карый. Бу турда Медведев Сочида парламент фракциялары җитәкчеләре белән очрашуда әйтте. Әлегә Русияның кайбер төбәкләрендә җирле хакимияткә 19 яшьтән, кайберләрендә 20 яшьтән генә сайлану мөмкин. Мәскәү. Русияның сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министрлыгы һөнәри машина йөртүчеләргә медицина тикшерүе таләпләрен кырыслата. Бу турыда дүшәмбе министрлыкның матбугат бүлеге хәбәр итте. Һөнәри йөртүчеләрнең сәламәтлеге ел саен тикшереләчәк. Машина йөртү тыела торган хасталыклар исемлеге дә артачак. Соңгарыда Русиядә автобуслар, йөк машиналары, маршрут таксилары катнашында зур юл казалары артып китте. Хабаровский. Приморье өлкәсенең Дунай шәһәрендә караплар төзәтү ширкәтен яклап һәм хезмәт хаклары бурычын түләүне таләп итеп 200ләп кеше урамга чыкты. Саклану министрлыгына караган бу ширкәтнең 56 хезмәткәре 2 атна элек барлыгы 23 миллион сумнан арткан хезмәт хаклары бурычы тулысынча түләнгәнчегә кадәр дип эш ташлады. Шуннан соң бурычларның зур өлеше түләнсә дә, 6 хезмәткәр тулысынча түләүне таләп итеп әле дә эшкә чыгудан баш тарта. Пекин. Кытай былтыргы Тибет чуалышларында тоткарланган 1200ләп кешене иреккә чыгарганлыгын, әмма узган айда Синҗан уйгыр автоном төбәгендәге бәрелешләрдә катнашуда гаепләнүче 700дән артык кешенең әле дә зинданда калуын белдерде. Пекин моны Женевада Кытайның расчыл дискриминацияны ни дәрәҗәдә бетерүен тикшергән БМО тыңлауларына язма җавап рәвешендә җиткерде. Белдерүдә 1231 тибетленең җәза алып, аңлату эшләреннән соң иреккә чыгарылуы әйтелә. Узган айда Синҗандагы берлешләрдә 200ләп кеше һәлак булды. Кытай узган җомгада бу тыңлауларның беренче көнендә былтыргы Тибет һәм узган айдагы Синҗан вакыйгалары читтәге сепаратистлар тарафыннан оештырылган диде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Башкортстанда берләштергән оппозиция тоткарланган Уфа гупчыларын яклап төрле каршылык чараларын үткәрергә җыена. Башкортстанда мөселман гаиләдән чыккан наркоманнар өчен реабилитация үзәге ачылды. Ялтада 14-нче Төрки яшьләр көннәре башланып китте. Ихтибар үзәгендә милләт һәм кеше хуклары. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Бүген Ялтада тантаналы рәвештә 14-нче Төрки яшьләр форумы ачылды. Кырым милли хәрәкәте Төрки оешмалары ярдәме белән оештырылган Төрки яшьләр корылтайында безнең хәбәрчеләребездә булды. Анда бу корылтайда Кырым татар мәсьәләсенә зур игътибар биреләчәк диләр. Ачылу тантанасы һәм аның кысаларында үткәреләчәк чаралар турында тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләбер Усман сөйли.
10 августта Ялтаның Ялта Интурист кунакханәсендә 14-нче Төрки дөньясы яшьләре көннәре тантаналы рәвештә ачылды. Кырымга төрле илләрдән җыелган 200гә якын Төрки яшьләрне мәҗлес рәисе, Украина Югары Радасы депутаты Мустафа Җәмилев, аның урынбасарлары Ремзи Ильясов, Рифат Чубаров, вице-премьер Азиз Абдуллаев, университет ректоры Фәзи Якубов һәм башкалар сәламләделәр. Чыгыш ясаучылар арасында бүк көннәрне оештыру комитеты агзасы Абдураман Игиз, Азербайджан, Төркия вәкилләре дә бар иде. Яшьләр көннәрендә Төрки дөньяның яш язучылары, журналистлары, спорт оешмалары вәкилләре, айрым делегатлар катнаша. Оештыру комитеты җитәкчеләреннән берсе булган Абдураман Игиз бу җыенның көн тәртибе хакында сөйләп, форум 15 августка дәвам итәчәк диде.
Бу симпозиум кечмештен келечекке Кырым милли харекеты ве инсан хаклары. Бу Кырымдын эсас, Кырымдагы хукугун эсас мерзусудур ве уга күрө эм чалышмалар, эм лекциялар, эм билгилер берилечек. Будан соң албетте Ахмед Жетсе милли мәҗлис рәисинин хукугай делегатларынын корушуу, будан соң Түрк дүйнөсү жүрүшү, Ахмед Жетсин мәркез сокакларындан Түрк дүйнөсү векилдери кечечек. Халкыбыз үчүн соңгу жылдар дарында актуалдуу болгон Чума Джами мәселесі бар. Анда бүтін бұл түрк дүниясының реттілер келіп.
Форум қатнашучылары Ақмәчетті милли киемнәре белән йөреш ясаячаклар, җир айрылмаган, әмма бөек мәчет төсләчәк урында торган пикетны зиярат кылачаклар. Шулай ук алар Акъяр Бакчасарайга барачаклар, Мустафа Җәмилев белән очрашачаклар. Көннәрнең төп темасы Кырым татар милли хәрәкәте үткәннән бүгенгә кадәр һәм кеше хокуклары мәсьәләләре. Төрки яшьләр берлегенә бүгенге көндә дөньяның 30 төрки яшьләр оешмасы керә. Соңгы 13-нче курултай Македонияның Охри шәһәрендә 2007 елда узган иде. А беренче курултай 1992 елда Казанда үткән иде. Кырымдагы курултайда Афганистан, Гыйрак, Татарстан, Башкортстан, Кыргызстан, Төркия, Азербайҗан, Кыбрыс, Румыния, Булгаристан, Кавказстан делегатлар катнаша. Бу тапшыру барганда Ялтада делегатлар өчен әзерләнгән Кырым татар җырчы һәм ансамбльләренең концерты башланган иде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы Төрки яшьләренең форумы турында тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә дә таба аласыз. Аның өчен Кырым дигән бүлекне карагыз. Анда Кырым татарлары янында Төрки яшьләре дигән язма чыкты. Безнең хәбәрчебез язганча, шушы форумда Русиядәге татар мәктәбен якларга телиләр. Бету яки урыслашу куркынычы туган яки туган илендә хукуклары кимсетелүче төркиләрне яклап Ялтада карарлар кабул ителер дип көтелә. Әйтик, Кырымга кайткан татарларның туган нигезләре кире кайтарыламы, йорт салыр өчен җирләр бүленеп бирләме, борчи шушындый мәсьәләләр борчи. Татар яшьләре юлбашчысы бу форумга килә алмаган, Кырымдагы курултайда Азатлык татар яшьләре берлегенең гамәлдәге рәисе Дамир Шайхетдинов катнаша алмый. Бу журналистны Чаллы яшьләре газетасында басылган бер язма өчен тоткарлап калганнар, аның өстеннән мәхкәмә эше бара. Бу хакта без хәбәр иткән идек. Килә алучыларны да кисәтеп куйганнар. Кырымда Идел Урал татар яшьләре төркеме җитәкчесе буларак Азатлыкның элек рәисе Халыкара Төрки яшьләр оешмасының шәрәфле рәисе Талгат Әхмәдишин килгән. Аны да юлда тоткарлап кисәтеп куйганнар дип яза безнең хәбәрчебез Амил Нур. Хөрмәтле тыңлаучылар, тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә ала аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан хәбәрләре белән танышырга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанда Уфагуб интернет сәхифәсендә басылган чыгышларга бәйле сау астында тотылган кешеләрнең эше игътибар үзәгендә тора. Берләштерелгән оппозиция вәкилләре тарихчы галим Илдар Габдрафиковның тоткарлануы бөтенләй көтелмәгән хәл булды ди. Алар кулга алынучыларны яклап төрле чаралар үткәрергә җыена. Башкортстанда мусульман гаиләдән чыккан наркоманнар өчен реабилитация, тернәкләнү үзәге ачылды. Динаша алар шушы кешеләрне бу бәйлелектән дәваларга чыга тырыша. Башкортстан тормышы турында тулырак әйтеп безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Интернетның бәйсез Уфагуб сәхифәсендәге экстремистик эчтәлекле язмалар өчен дип берничә кешенең кулга алыну вакыйгасы игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, эшкуар Николай Шевцов һәм аның хезмәткәре Константин Нестеров, тарихчылар Илдар Габдрафиков, Игорь Кошумов һәм Сергей Орловлар тикшерү изоляторына ябылды. Әлеге уңайдан Башкортстанның Берләшкән оппозициясының килештерү шурасы аларны иреккә чыгаруны сорап мөрәҗәгать кабул иткән иде. Шулай ук алар каршылык чаралары да үткәрергә җыенуларын хәбәр итте. Әлегә каршылык чаралары узмады. Бу атнада Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы утырышы була. Бу чираттан тыш утырышта оешма шурасы әгъзасы Илдар Габдрафиковны яклау мәсьәләсе каралачак. Бу хакта мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шуларны хәбәр итте. Без оешмалар кулга алынучыларны азат итүне таләп итеп, нинди каршылык чараларына әзерләнә дип тә белештек.
Без
Bu Başkistan Totarları Milli Medeni Muhtariyeti Reisi Orunbasarı Profesör Majid Hujin boldı. İndi әлеге вакыйгаларга кеше хукуклары якаучылар да игътибар итте. Кеше хукуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Мәскәүдә яшәүче Илдар Исангулов Эхо Москвы радиосына әңгәмә бирде. Онда ул Ойра Дилмөхәммәтовның экстремистик эшчәнлекле дип табылган язмасын Уфа ГУПка кую өчен генә әлеге кешеләрне тоткарлау дөрес түгел диде. Әлеге язманы Уфа ГУП апрель-май айларында биргән. Ауыл язма июн айында гына экстремист эчтәлекле дип табылган, ягъни экстремист дип табылганчы Уфа ГУПка куйылган язмалар өчен гаепләү дөреслеккә туры килми. Хукук яклаучы Илдар Исангулов әлеге хәлләргә федераль хакимиятләрне игътибар итәргә чакырды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда наркотикка бәйле мусульманнар өчен реабилитация үзәге ачылды. Ул Уфада Китап исемле мәдрәсә каршында урнашкан. Әлеге үзәкне ачу мохтаҗлыгы турында аның җитәкчесе Нурмөхәммәт хәзрәт Нуриев шуларны хәбәр итте. Мусульман реабилитация үзәге тәүлек әйләнәсенә эшләячәк. Ул 10 кешегә исәпләнгән. Үзәк җитәкчесе Нурмөхәммәт хәзрәт Нуриев тагы шуларны хәбәр итте. Сез мусульман реабилитация үзәге рәисе Башкортстанның Уфа районы имам ахуны Нурмөхәммәт хәзрәт Нуриевны тыңладыгыз. Уфада ялган акча ясаучы тотылды. 24 яшьлек уфалы төсле принтерда 100 сумлык акчалар басып, шуның белән кибетте азык-төлек алганда кулга алынган. Аңа 8 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу янай. Башкортстанда беренче велотакси йөри башлады. Салават шәһәрендә яшәүче Максим Репин ике пассажир утыртмалы велосипед сатып алып, шуның белән кеше ташый башлаган. Оның сүзләренше, мана оны күшік үтерген Максим Репин үштан соң кишләрен велосипедта кіші тошып, ойына 10 мәң сум үстәмә табыш ола башлаған. Озатық радиосы үшін Уфадан Мүнір Вафин.
Озатлық дулқынларында күн сайын соңғы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулқыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Озатлыктан айрылмагыз.
Озатлык.орг.
Озатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Иранда президент сайлауларына соң кабынган ризасызлык чараларына инде 2 ай вакыт тулып килә. Ул вакытта кулга алынган кешеләрнең язмышы һәм анда борчу уята, алар билгесез. Рәсми мәгълүматларга караганда, каршылык чараларында 30-дан артык кеше һәлак булган. Кеше хукукларын яклаучылар исә, бу сан күпкә зуррак ди. Шуның белән бергә сак астында тотучыларга карата көч куллану, аларны җәберләү турында хәбәрләр килә. Ирандагы каршылык чараларында зыян күргән кешеләр турында тулырак итеп мәтин карышмас сөйләр.
Иранда булган каршылык чараларына соң кулга алынган Бәхсәт Мөхаҗир 15 июльдә гаиләсе белән бер генә тапкыр телефон аша гына күрешә. Һәм шул көннән соң 47 яшындагы оппозиция тарафтары Мөхаҗир турында гаиләсе бернинде мәгълүмат ала алмый. Соңдан буршу ишендәге гаиләгә бер доктор шалтыратып, табылган бер мәйтнең улмы икәнен таныр өчен хастаханәгә килергә чакыра. Мөхаҗирның гаиләсе мәйт янына килеп басканда, аның 21 июньдә үтерелгән булуы язылган тасманы күрә. Мөхаҗирның мәйте артыннан гаиләсе аның гәүдәсендә яра һәм йөрәге янында рейзы булуын искә төшерә. Мухаҗир сайлаудан соң чыккан каршылык һәм протест чараларында Иран хакимияте тарафыннан кулга алынган һәм соңыннан юкка чыккан курбаннардан берсе генә иде, ди аны искә алган гаиләсе. Аның туганыннан Нима Намдари Мухаҗирның үлеме хакимияткә каршы чыккан кешеләр өчен ачык бер юллама иде. Дибуйли. Без аны җирләгәннән соң тагын аның язмышын кабатлаган 3 кешенең каберендә зиярат кылдык. Аларның да үлеме сәясәт белән бәйле иде. Ягъни аларның үтерү белән хакимият халыкка ачык юллама күрсәтте. Менә нәтиҗә, сайлау нәтиҗәләрендә бернинг дә үзгәреш булмаячак, ди Мөхаҗирның кеше туганы Намдари. Бу хакта кеше хуклар оешмалары да сөйләде. Алар бастыру чараларын хәзергәчә күренгәннән көчлерәк булуына басым ясады. Рәсми мәгълүматларга караганда, Иранда сайлаудан соң чыккан каршылык чараларына 30-дан артык кеше үлгән. Кеше хуклары төркемнәре исә бу санның 100-дән артык дип күрсәтә. Шул ук вакытта кулга алынган кешеләргә каршы көч куллану турында гаепләүләр ишетелә башлады. Президент сайлауында ярышкан реформачы намзәтләрдә Мехди Каруби кулга алынган кешеләргә каршы көчле булу турында гаепләүне тикшерергә сорады. Элекке президентлардан һәм гулямалар мәҗлесе башлыгы Али Әкбәр Хашими Рафсанҗаниге махсус хаҗ җибәргән Каруби бу уят мөгамәлә турында тикшерү узырга чакырды. Каруби хатында кулга алынган хатын-кыз һәм ир-атларның күчләнүен кайберләрнең авыр яралы булуын язды һәм ул Рафсанҗаниңгә бу хакта дини башлык Хәмәнии белән киңәшләшергә сорады. Каруби бу уят күренеш турында язган хатында каршылык чараларында кулга алынган кайбер кешеләр үзләренең вахшиләрчә күчләнүен алга сөрә, хәтта кулга алынган яшь җигитләр дә күчләнгән. Аларның кайберләре физик һәм психологик яктан бик авыр хәлдә, өйләреннән тышка чыга алмый. Дип яза Каруби. Протест чараларыннан соң 200-дән артык кешенең кулга алынуы фаразлана.
Чечня президенты Рамзан Кадыровның шимбә көнне «Свобода» радиосына биргән әңгәмәсе инде шактый реакция тудырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Онда ул Кавказдагы хәлләр турында әйткәндә, әтием Әхмәт Кадыров башлаган эшләрне ахырына җиткерергә тырышам, диде. Хукук яклаучы Наталья Стемировага карата каты сүзләр әйтте һәм Владимир Путинны үлеп яратам дип белдерде. Бу әңгәмә белән кыскача Фәнис Фәтхи таныштыра.
Рамзан Кадыров белән аның Чечнядагы эш урынында Азатлыкның рус редакциясе журналистлары Даниил Гальперович белән Олег Кусов һәм Азат Европа радиостанциясе хезмәткәре Грегори Файфер очрашып сөйләште. Журналистларның беренче соравына җавапта ук Рамзан Кадыров киләчәктә Чечняның Русия Федерациясендәге иң чәчәк аткан төбәк булачагына ышануын әйтә.
Программ нету программы. Еще в президенте моего отца начал первый.
Минем үземнең программам юк. Без Чечняның беренче президенты. Минем әтием эшләп калдырган программаны тормышка ашырабыз. Бездә барлык социаль мәсьәләләр дә хәл ителәчәк һәм эш урыннары да булдырылачак ди Рамзан Кадыров. Мин иң яхшы иминлек булдырачакмын. Халык рәхәтләнеп яшәрлек мул тормыш тәэмин итәчәкмен.
Будут созданы рабочие места. Чечня будет самый протестующий регион Российской Федерации.
Рамзан Кадыров үзенең яхшы җитәкчеләр командасын булдыруын әйтә. Миндә бу команданың бер әгъзасы ди ул тыйнак кына. Мин үз халкымның улы һәм мин аның өчен җанымны да фида итә алам. Моны Кадыровлар нәселе күп тапкырлар раслады. Минем әтием дә беренче чиратта үз халкы өчен гомерен салды. Бүгенге көндә мин халык президенты. Шул ук вакытта мин Русия Федерациясе куйган чиновник. Кремль Русияның киләчәген билгели, ул дөрес хәрәкәт итә һәм мин аңа буйсынам, аның барлык программаларын үтим ди Рамзан Кадыров. Журналистларның бүгенге көндә Чечнядагы дини рухият турында, аның Русия канунларына туры килү-килмәү хакында сорауга Рамзан Кадыров түбәндәгечә җавап бирә.
У нас абсолютно действует на все 100% законы Российской Федерации.
Бездә Русия канунлары да, Русия һәм Чечня конституциясе дә 100% гамәлдә. Бу безнең сайлаган юлыбыз. Бүген бездә электән килгән гадәти ислам һәм без бүген Русия канунларын бузмыйча үз сәясәтебезне булдырабыз. Бу безгә һич кымачауланмый. Без мәчетләр дә төзибез, изге урыннар да ачабыз. Аннан без чиркәүләр дә төзибез. Чечня республикасында бу җәһәттән тулысыз һәм дин иреге, демократия, кем нинди динне кабул итәргә тели, рәхим итсен ди ул.
Любой человек может принять любую религию и может проповедовать и да, служить, это не мешает.
Озат Европа радиостанциясы хезмәткәре Грегори Файферның көнбатышта Чечня кыргый көнбатыш сүрәтендә күз алдына китерелә. Биредә бик куркыныч дигән фикер таратыла. Ни өчен бу шулай дигән соравына Рамзан Кадыров бу караш белән килешмәвен белдерә. Чечня ул Русия Федерациясының бер өлеше һәм бездә аның барлык канунлары да төгәл үтәлә ди Рамзан Кадыров. Кемдер безне кеше хокукларын бузуда гаепли. Әйе, чынлап та андый хәлләр була. Ә кайда югалар? Без хокук бузулар булган очракларны ачыклыйбыз һәм гаеплене кем булуына карамастан милиционер мол, махсус хезмәтләрдә эшлиме, андый кешене ачыклыйбыз һәм хөкем итәбез. Без сугыш кичергән республика. Бездә 51 дәүләтнең вәкилләре булды һәм алар суверен Русия дәүләтенең бөтенлегенә каршы вәкилләр иде. Алар безнең республика аша Русияны таркатырга теләде. Эшләре барып чыкмагач, әлеге Чечня республикасын гаеплиләр ди Рамзан Кадыров. Төньяк Кавказның киләчәк язмышына бәйле сорауда журналистларның Чечня президентының федераль төбәкләрнең шикләрен үзгәртү кирәкме дигән мәсьәләдә фикерен беләсе килә. Кемгә кирәк бу? Менә бездә Кавказда аерым төбәкләр бар. Кемгә кирәк артык проблемалар тудыру ди Рамзан Кадыров. Мин бу мәсьәләгә бөтенләй дә кысылмыйм. Мин Чечнядагы сәясәт белән шөгыльләнәм. Әгәр Русияны Кавказ буйларында якларга кирәк икән, мин иң беренче булып басачакмын һәм яклаячакмын. Мин бик яхшы сугыша беләм. Мин йөзләрчә, меңнәрчә бандитны юк иттем. Сез 17 яшегездә кулыгызга беренче тапкыр корал алганда, ягъни әле беренче Чечен сугышы вакытында башкалар белән бергә федераль көчләргә каршы булдыгызмы дигән сорауга Рамзан Кадыров: "Мин бер кашанда Русияга каршы булмадым, халкым белән булдым" дип җаваплый. Ә халык каршы булды. Моңа Ельцин белән Березовский кебекләр итәрде. Ул чакта безнең халык тулысынча Русия Федерациясына каршы иде. Чөнки безгә каршы танклар җибәрделәр. Әйтерсең, фашистларга каршы сугыш ачканнар. Менә шушы безне Русияга каршы булырга мәҗбүр итте. Ә Русияда көчле сәясәтчеләр пайда булгач, без Русия белән булуны өстен күрдек ди ул. Русия Чечняга каршы бәрәбәр булмаган көч кулланган дигән фикерләр яңгырый дигәнгә Рамзан Кадыров: "Әйе, андый хәлләр булды. Кеше хокуклар да бузылды, үтерделәр дә, шартлаттылар бар да булды. Ләкин күпчелек чеченнарга каршы сугышмады бит" ди президент. Журналистларның Чечняда Рамзан Кадыровның шәхес культы җәйлә түгелме дигән соравына Рамзан Кадыров: "Бүген Чечняда сәясәтне мин эшлим. Кайдадыр минем портретлар илинген икен, демек Кадыров халыкка ошой. Эгер де сүрөттөрүмдү алып ташлыйлар икен, демек Кадыров.
Толугураак маалыматты урматтуу тыңдоочулар биздин интернеттеги сахифада таба алырсыз. Анда шулай ук бу әңгәмәнең видео язмасы да урнаштырылган биздин адрес ozatlyk.org. Шулай ук урматтуу тыңдоочулар биздин сахифаның бераз күренеше дә үзгәрде бүген. Күннең төп темалар исемлеген биздин сахифада төп биттә оста күрә алырсыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлатыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.